สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้1493 Uncovering the New What Columbus Created เป็นหนังสือสารคดีประวัติศาสตร์ของชาลซีมันที่พาผู้อ่านมองโลกหลังการเดินเรือของโคลัมบัสจากมุมที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแทนที่จะเล่าในกรอบการค้นพบดินแดนใหม่หนังสือเล่มนี้ชี้ว่าการปี1492และผลสืบเนื่องหลังจากนั้นได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ของพืชสัตว์เชื้อโรคผู้คนและเทคโนโลยีระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่มันใช้กรอบของ Columbian Exchange เพื่ออธิบายว่าความเชื่อมโยงระดับโลกเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อหลายร้อยปีก่อนและส่งผลต่อเกษตรกรรมการค้าโรคระบาดและโครงสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ของการเดินเรือแต่เป็นการวิเคราะห์รากฐานของโลกาภิวัตน์และผลกระทบทางนิเวศวิทยาที่ตามมาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Columbian Exchange คือกลไกที่ทำให้โลกสองซีกเชื่อมเข้าหากันแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง Columbian Exchange หรือการแลกเปลี่ยนข้ามมหาสมุทรที่เกิดขึ้นหลังการมาถึงของโคลัมบัสมันใช้แนวคิดนี้อธิบายว่าโลกไม่ได้เปลี่ยนเพราะการค้นพบเพียงอย่างเดียวแต่เปลี่ยนเพราะสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรเริ่มไหลเวียนข้ามทวีปอย่างต่อเนื่องทั้งพืชอาหารสัตว์เลี้ยงเชื้อโรคและเครื่องมือการเคลื่อนย้ายดังกล่าวทำให้ระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศของทั้งสองซีกโลกถูกจัดเรียงใหม่พร้อมกันจุดสำคัญคือมันมองการแลกเปลี่ยนนี้ไม่ใช่เหตุการณ์เสริมแต่เป็นพลังขับเคลื่อนประวัติศาสตร์สมัยใหม่เพราะมันสร้างเครือข่ายการค้าใหม่รูปแบบการผลิตใหม่และความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันระหว่างภูมิภาคที่ก่อนหน้านั้นแยกจากกันสื่อจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโลกาภิวัตน์ไม่ได้เริ่มจากยุคดิจิทัลแต่เริ่มจากการปะทะกันของระบบนิเวศในศตวรรษที่16ประเด็น2การย้ายถิ่นของพืชและสัตว์เปลี่ยนเกษตรกรรมทั่วโลกอย่างถาวรหนังสือให้ความสำคัญมากกับการแพร่กระจายของพืชและสัตว์ที่กลายเป็นฐานของอาหารโลกยุคใหม่ตัวอย่างที่เด่นคือข้าวโพดจากเม็กซิโกไปแอฟริกามันฝรั่งและมันเทศจากอเมริกาไปเอเชียม้าและแอปเปิลจากโลกเก่าไปทวีปอเมริการวมทั้งพืชเศรษฐกิจอย่างยาสูบและอ้อยที่ขยายตัวเป็นสินค้าระดับโลกมันชี้ว่าการเคลื่อนย้ายเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มชนิดอาหารแต่เปลี่ยนโครงสร้างการผลิตทั้งระบบเพราะพืชบางชนิดให้ผลผลิตสูงทนสภาพแวดล้อมได้ดีและรองรับประชากรจำนวนมากขึ้นได้ในอีกด้านหนึ่งความนิยมของพืชเศรษฐกิจบางชนิดกลับทำให้เกิดไร่เดี่ยวการทำลายหน้าดินและแรงงานบังคับหนังสือจึงเชื่อมเกษตรกรรมเข้ากับประวัติศาสตร์แรงงานการขยายอำนาจอาณานิคมและความเปราะบางของสิ่งแวดล้อมอย่างแยกไม่ออกประเด็น3โรคระบาดในฐานะผลลัพธ์ของการเชื่อมโลกที่ไม่สมดุลอีกประเด็นสำคัญคือการแพร่ของเชื้อโรคข้ามทวีปซึ่งเป็นด้านมืดของการแลกเปลี่ยนหลังโคลัมบัสมันอธิบายว่าเมื่อผู้คนสัตว์และพืชเคลื่อนที่ไปมาระหว่างทวีปเชื้อโรคก็เคลื่อนตามไปด้วยผลกระทบไม่ได้เท่ากันทุกฝ่ายประชากรพื้นเมืองในทวีปอเมริกาจำนวนมหาศาลไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคจากโรคเก่าเช่นไข้ทรพิษจึงประสบกับการสูญเสียรุนแรงในทางกลับกันบางโรคและแมลงที่ถูกนำเข้าไปในอเมริกาก็สร้างระบบนิเวศและปัญหาสุขภาพใหม่เช่นมาลาเรียและไข้เหลืองแนวคิดสำคัญของหนังสือคือประวัติศาสตร์โลกไม่อาจอธิบายเฉพาะด้วยสงครามหรือการค้าเพราะโรคระบาดเป็นแรงผลักที่กำหนดชะตากรรมของอาณานิคมเมืองและแรงงานอย่างลึกซึ้งการมองโรคในฐานะปัจจัยประวัติศาสตร์ทำให้ผู้อ่านเห็นความไม่สมดุลของการเชื่อมโยงระดับโลกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นประเด็น4หนังสือท้าทายภาพดินแดนว่างเปล่าด้วยการยืนยันว่าอเมริกาถูกจัดการโดยมนุษย์มาก่อนฟันไม่ได้เล่าเฉพาะผลหลังโคลัมบัสแต่ยังโต้แย้งความเข้าใจแบบเก่าที่มองทวีปอเมริกาก่อนยุโรปเข้ามาเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์และแทบไม่มีมนุษย์จัดการหนังสือชี้ว่าชุมชนพื้นเมืองได้ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของตนเองมาอย่างยาวนานผ่านการเพาะปลูกการเผาการจัดการทรัพยากรและการตั้งถิ่นฐานที่มีระบบวิธีมองนี้สำคัญมากเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากเดิมมีป่าอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วหรือไม่ไปเป็นมนุษย์ในภูมิภาคนั้นสร้างและดูแลระบบนิเวศอย่างไรการยอมรับบทบาทของสังคมพื้นเมืองช่วยหักล้างภาพโรแมนติกของความเป็นธรรมชาติที่ไม่ถูกแตะต้องและทำให้เข้าใจการล่าอาณานิคมในฐานะการปะทะกับสังคมที่มีความซับซ้อนอยู่แล้วไม่ใช่การเข้าไปในพื้นที่ว่างเปล่าความคิดนี้ยังมีความหมายต่อประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมสมัยเพราะมันสอนให้มองภูมิทัศน์ทุกแห่งเป็นผลของความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ไม่ใช่แยกสองส่วนออกจากกันประเด็นสุดท้ายโลกสมัยใหม่เกิดจากการแลกเปลี่ยนที่ทั้งสร้างความมั่งคั่งและความเสียหายพร้อมกัน หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่เสนอประวัติศาสตร์แบบชนะฝ่ายเดียวหรือเสียฝ่ายเดียวแต่แสดงให้เห็นว่า Colombian Exchange ก่อผลลัพธ์ที่ทั้งสร้างสรรค์และทำลายล้างพร้อมกันในด้านหนึ่งมันช่วยขยายการค้าโลกทำให้ศูนย์กลางเศรษฐกิจบางแห่งเติบโตและสร้างเครือข่ายอาหารและสินค้าใหม่ที่เลี้ยงประชากรโลกจำนวนมหาศาลได้ในอีกด้านหนึ่งมันนำไปสู่การทำลายระบบนิเวศการแพร่โรคการใช้แรงงานทาสและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรุนแรงมั่นยังเชื่อมเรื่องนี้กับแนวคิดโฮโมเจโนซินซึ่งหมายถึงยุคที่โลกค่อยๆกลายเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นจากการกระจายของชนิดพันธุ์และเทคโนโลยีหนังสือจึงมีคุณค่าไม่ใช่แค่ในฐานะประวัติศาสตร์แต่เป็นกรอบคิดเพื่อเข้าใจโลกปัจจุบันตั้งแต่การเกษตรเชิงอุตสาหกรรมไปจนถึงการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นและทำให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมักมาพร้อมต้นทุนที่ซ่อนอยู่เสมอโดยสรุป1493เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกาภิวัตน์และต้นกำเนิดของระบบอาหารสมัยใหม่โดยเฉพาะคนที่ต้องการมองยุคโคลัมบัสให้พ้นจากกรอบเล่าเรื่องแบบสำรวจดินแดนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะช่วยอธิบายว่าความเชื่อมโยงระหว่างทวีปไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการค้าแต่เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนชีววิทยาโรคระบาดแรงงานและอำนาจทางการเมืองไปพร้อมกันจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานประวัติศาสตร์ทั่วไปคือการผสานข้อมูลจากหลายสาขาอย่างมีระบบทั้งชีววิทยามนุษยวิทยาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ทำให้ภาพอดีตมีความหนาแน่นและมีเหตุผลรองรับสูงผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจเรื่องต้นกำเนิดของโลกสมัยใหม่และมุมมองที่รอบคอบต่อผลกระทบของการเชื่อมโยงระดับโลกซึ่งยังคงเกี่ยวข้องอย่างมากกับปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนชาร์ลซีมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่